budu prezentovat svůj názor, že jak premiér Andrej Babiš, tak předseda výboru Radek Koten nezvládli svoji úlohu, svoji roli a výbor se kvůli tomu neschází. Myslím si, že to není úplně na stejné úrovni, ta zodpovědnost obou těchto pánů, ale je tomu tak. Myslím si, že opozice byla připravena se toho zúčastnit, jednat, hlasovat, podpořit současného ředitele BIS Michala Koudelky.
Případné prodloužení mandátu Michala Koudelky nebo výběr jeho možného nástupce je kompetencí vlády. Proč by vlastně o tom měl jednat bezpečnostní výbor?
Podle zákona nemůže premiér vlastně předložit to jméno bez projednání na výboru. Čili my sice taxativně, jak si se nevyjadřujeme, nebo dokonce i když můžeme protestovat nebo nepodpořit ten návrh, tak to premiér může považovat za projednané. Na stranu druhou, pokud by nenastaly ty zmatky po té schůzce známé v Lánech s prezidentem republiky Zemanem, tak by tak to vypadalo, že to jméno Michala Koudelky projde naším výborem jako nůž máslem, protože já jsem to vnímal tak, že má podporu napříč snad kromě dvou členů výboru z řad SPD a jednoho z řad KSČM.
No ale výbor o tom nehlasuje. Výbor ho nemůže zvolit nebo odvolat. Výbor to jenom projedná. Ale jméno nebo návrh kandidáta, se kterým
přijde
premiéra, respektive
vláda. Ale myslím si, že jako velmi specifický odborný orgán, odborně politický orgán poslanecké sněmovny ve vztahem k bezpečnostním orgánům České republiky, tak to naše doporučující stanovisko nebo ten náš názor by měl být zohledněn. A pokud by tam vlastně ředitel BIS, který dlouhodobě je naším výborem podporován ve všech těch kauzách posledních let, těch úspěchů, kterých vlastně jeho služba dosáhla, tak si myslím, že by to mělo velký význam. A tak jsem cítil i to, že premiér chtěl přijít do výboru pro bezpečnost, co si potom nějak zašmodrchalo z různých důvodů, které mají určitě politické kořeny a mají také formálně právní kořeny.
Když jsem četl dnešní dopis Radka Kotena, předsedy výboru z SPD, členům výboru, tedy i vám, tak tam se píše: na termín schůze rezervovaný na pátek 7:30, tedy zatím nejsou zákonné důvody a usuzuji, že po vyjádření v médiích o to nestojí ani pan premiér, ani kolegové, kteří pozbírali 7 podpisů před 14 dny. Není to ale tak, že pokud premiér nepřijde se jménem kandidáta, tak vlastně bezpečnostní výbor se nemůže k tomu jednání sejít? Nebo tak, že vlastně nemá co projednávat?
Já si myslím, že ty dopise byly formální nedostatky. Na stranu druhou musím říct naprosto otevřeně, že předseda Koten svoji úlohu nezvládl. Jednak tím, co dělal před tím svoláním nebo nesvoláním výboru, to znamená, že se za našimi zády scházel právě s předsedou vlády a nevíme, co tam dojednávat. Do dneška oba pánové mají bubříka mlčení a neřekli, jak se dohodli. Možná dokonce se shodli na tom, že je nutné odsabotovat ten zítřejší výbor, a proto není. A druhá věc je, on prostě na rozdíl od toho, že má mandát, že by měl mít mandát od kolektivního orgánu, kterým naším výbor, tak poslechl zjevně svého předsedu, svého hnutí, Tomio Okamuru, který šel vyjednávat na hrad předání nějakých si kompromitujících, dehonestujících materiálů, které mimochodem náš výbor nestál do výboru, měl domluvenou schůzku, měl si tam vyzvednout a pak se teda zalekl zřejmě té veřejné kritiky, anebo po dohodě s premiérem, to nevíme, protože bylo po té schůzce noční nebo večerní, a schůzi vlastně skračoval. Takže já si myslím, že to bylo obrovské selhání v první řadě premiéra a v druhé řadě předsedy výboru Kotena.
Mimochodem, když tady předseda výboru Koten mluvil o tom, že byl pověřen, aby vlastně vám jako členové výboru nepověřili tím, aby
ne,
se pověření
znamená,
o informace
že by minimálně se svolal své místopředsedy a sdělil by jim své záměry a zeptal by se jich na jejich názor, a nebo to v tomto lepším případě, a to mi připadalo naprosto případné, že by měl usnesení všech členů výboru. Ale on žádné neměl. On prostě se vypravil své volně za premiérem této země, který nám má dávat ten podklad, má nám dávat ten podnět, podle kterého bychom měli hlasovat. A evidentně se bavili o tom, zda má výbor projednávat nebo nemá. Prostě nechal, dohodli se na tom, že ten, já to tak zatím vnímám, nemám jiné informace, dohodli se na tom, že skrečují ten výbor zítřejší, který měl být ráno, čím vlastně my jako zodpovědní poslanci nemůžeme naplnit zákonné parametry pro jmenování ředitele BIS.
Není prostě spotřební daň zaváděna kvůli tomu, aby i vlastně co se týče peněz a příjmu do státního rozpočtu kompenzovala náklady i na zdravotní péči, která je potřeba zaplatit a vynaložit lidem, kteří jsou nemocní nebo kteří se léčí ze závislostí a podobně?
To, kdybychom vedli to téma opravdu, a zase podotýkám, jako nemístnou konzumací alkoholu, stejně tak čehokoliv, tak pak by tomu tak mohlo být, ale znovu podotýkám, my se bavíme o přiměřené konzumaci, bavíme se o kulturním nápoji a tady právě to má tu podstatu věci. Kdybyste opravdu zavítal, jakože věřím, že jste to Michaeli xkrát udělal, jak na Slovácko, na Znojemsko, na Mikulovsko nebo do českých oblastí, tak vnímáte, že to víno naopak vytváří i tu přidanou hodnotu, kterou se v pozitivním slova smyslu musíme zabývat. Kolik lidí je tady kvůli vínu ubytovaných, kolik lidí tady cestuje městskými dopravními prostředky, kolik lidí má potřebu tady nakupovat různé artefakty napříč trhem, kolik lidí má potřebu se tady vzdělávat, zaplatit si kurzy. Čili do té ekonomiky se dostává podstatně vyšší příjem peněz, než eventuálně naznačované peníze, které notabene ještě jsou neprokázané, že ti lidé, kteří přiměřeně konzumují, musí být na ně z tohoto konkrétního důvodu vynakládána nějaká vyšší zdravotní péče. A propojeno malý detail, já jsem nezažil tak, jak se leta pohybuju tady po oblasti a mezi vinaři, že bych viděl lidi válející se pod stoly a židlemi a eventuálně, že by zvedali skleničky se sloganem na ex v případě našich moravských a českých vín.
Nechci, abychom si špatně rozuměli, rozhodně nemám na mysli nějaké zakazování vína nebo alkoholu jako takového, ale prostě ptám se na to, že pokud máme produkty, ať už tabák nebo alkohol, které prostě škodí zdraví, jestli není na místě, aby v takovémto případě na tyto produkty byla zaváděna spotřební daň, která vlastně k tomu slouží, která má ty negativní externality nějakým způsobem vlastně snižovat nebo odbourávat.
Kdybych nechtěl odpovědět rozvitou větou, tak znovu řeknu ne. Nicméně dám si tu práci, že ještě jednou řeknu, pokládám to za opravdu nesrovnatelné. Díky jedinečnosti toho produktu. Navíc, na rozdíl od tabáku, určitě nebylo u vína zatím. Tady pouze jsou předhazovány nějaké studie, od kterých opravdu neznáme zadavatele, takže nebyla prokázána škodlivost. A pak je tady poslední argument. Zatímco u šimivých vín, u tabáku a u řady dalších produktů platí tato opatření celosvětově a vedl k tomu nějaký jednoznačný důvod, přes který se prostě široké grémium nedokázalo přenést, tak co se týče tichých vín, tak všechny producentské země v Evropě, včetně těch čtyř nejbližších, které s námi souvisí, sousedí Německo, Rakousko, Maďarsko, Slovensko, tak spotřební daň zavedena není. Čili v tom případě je to jasně diskvalifikační, kdybychom my ji zavedli. Něco jiného je, jestli za rok 2, 3, 5 přijde Evropská komise a začne tlačit jednotné nastavení spotřební daně, tak pak samozřejmě vůči všem zemím, tak pak na to samozřejmě budeme reagovat, tím se budeme zabývat a umím si představit, že tato diskuze potom bude podstatně složitější.
Jde o to, z které strany se na to koukáte. Že jo? Na jednu stranu samozřejmě ty disciplíny jsou tak odlišné, zejména teda lezení na rychlost od těch zbývajících dvou, to znamená od lezení na obtížnost a boulderingu, že vlastně na to, aby se člověk mohl připravit opravdu na všechny, tak by ty lezci museli změnit způsob tréninku. Ať už ty lezci na obtížnost, ať už ty bouldristi, ať už ty lezci na rychlost. Na druhou stranu ve chvíli, kdy IFSC, to znamená Mezinárodní federace sportovního lezení, měla možnost konečně dostat lezení na olympiádu, ale s tím, že je jenom jedna sada medailí a dostala jakési doporučení, že by bylo optimální ty disciplíny propojit, tak pak hledala cestu a našla tuhle. To znamená, pokud ta otázka stojí tak, jestli mít nebo nemít lezení na olympiádě, tak pak vlastně to zase taková blbost nebyla.
A ta kombinace těch disciplín nevede ale k tomu, že vyhraje vlastně ten nejvšestrannější lezec?
No, úplně nevede, protože vlastně ten systém budování, systém hodnocení je nastaven tak, že vlastně se násobí pořadí. To znamená, ve chvíli, kdy ten sportovec je špičkový v jedné disciplíně, například v lezení na obtížnost, a skutečně ji vyhraje, tak už ta jednička, kterou násobí ty ostatní výsledky, ho tahá nahoru. Ve chvíli, kdy vlastně úspěšně zkombinuje lezení na obtížnost a bouldering například, což samozřejmě lze a řada závodníků to tak dělá, konec konců je Adam Ondra ve chvíli, kdy multibouldery sedí, tak je schopen zalézt špičkové výsledky i v boulderingu, i v lezení na obtížnost. No tak pak, pokud v podstatě jakýkoliv výsledek v lezení na rychlost budete násobit jedničkou, to znamená jednička v boulderingu, jednička v lezení na obtížnost, tak vlastně nejde už tak dalece o všestrannost jako takovou. Tam vlastně jeden z problémů je, že obecně na to doplácejí naopak ty lezci na rychlost, že? Kteří vlastně dělají disciplínu, která je úplně odlišná od těch zbývajících dvou, mají obvykle i odlišné somatotypy, úplně jinak trénují a pak vlastně ta jejich šance v boulderingu a v lezení na obtížnost je minimální.
To počítání, to násobení toho pořadí také komentoval Adam Ondra, řekl, čekal jsem, že to bude šílená kombinatorika, ale bylo to ještě asi pětkrát horší, než by si myslel kdokoliv z nás, kteří lezení rozumíme a umíme si spočítat různé scénáře. Právě tedy to počítání, to násobení toho pořadí způsobilo to, že vlastně těsně před závěrem byl Adam Ondra první, ale poté, co rakouský lezec vlastně vyhrál tu poslední disciplínu, tak ho tím pádem odsunul až na 6. místo?
No, jako je to samozřejmě tou matematikou. Zase nutno říct, že v době, kdy se vlastně řešilo, v jakém formátu ta kombinace se poleze, tak byly vlastně návrhy toho bodování ještě bych řekl daleko zoufalejší, jo, kdy třeba už téměř schválený návrh byl, že každá ta disciplína bude mít bodový koeficient rozdílný. A to by vlastně vedlo k úplně, bych řekl, teda nesmyslným výsledkům. To znamená, vlastně tohleto násobení je trošku obdobou toho, co se používá třeba v lezení na obtížnost v hodnocení kvalifikace, kde lezec leze dvě cesty, ale pořadí se vypočítává jako geometrický průměr pořadí. To znamená násobek pořadí v první cestě, nebo pořadí v první cestě, násobené pořadím ve druhé cestě a druhá odmocnina z toho.
Co to je smíchovský gang? Jsou to přátelé, je to rodina nebo od všeho trochu?
Já si myslím, že od všeho trochu. Začalo to jako velké přátelství, když jsem začala chodit se psy do parku na Smíchově, kam jsem se přestěhovala a připojila se k nám skupinka dětí, kteří se chtěli seznámit se psy i se mnou. Povídali jsme si, ptali se mě, jaké je to mít tolik psů, chtěli znát jejich jména a pak nás vlastně začali provázet každý den. Až se to vlastně rozvinulo v takové opravdu velké přátelství, když jsem přišla do parku, oni na mě poskákali, viseli na mě jako takový hrozen a začali jsme jezdit na výlety, začala se mi brát vlastně na různé další akce a oni sami pak vlastně říkali nebo říkají doteď, že jsem spíše jejich rodina, takže je to tak vlastně něco mezi.
Nic pro vás pro začátku nebylo těžké k překonání, když vlastně se na vás takhle hrnou malé děti? Někdy jsou hodně invazivní, samozřejmě jsou komunikativní. Nemusela jste vůbec nic překonávat, šlo to úplně přirozeně?
Právě, že to šlo docela přirozeně. Já jsem byla sama překvapená, já mám vlastně děti ráda, když jsou právě takhle živé a když třeba i mají nějaké svoje problémy, tak mi to nějak vyhovuje, rozumíme si, dokážeme si povídat, oni vlastně se mi hodně svěřují a mě právě bavilo hlavně to, že jsou bezprostřední, že mají zájem o všechno, nestěžovali si nikdy na to, jaký mají třeba z mého pohledu těžký život, to, že třeba nemají to, co mají jejich vrstevníci a vrstevnice, takže pro mě to vlastně opravdu všechno bylo hrozně lehké.
Přesto to, co se stalo, tak vyžaduje určité osobnostní nastavení, řekněme, připustit cizího člověka z ulice, navíc dítě do konverzace a pak si ho postupně víc připouštět k tělu. Jste tedy takto otevřená od začátku, anebo to třeba přišlo až s tím, jak jste se prokousávala Smíchovem a smíchovským prostředím?
Možná spíš životem. Já jsem feministka, zároveň jsem vegetariánka, ráda bych dospěla k veganství konečně. Myslím si, že se vlastně dostávám na takovou periferii společenskou tím, že nezapadám do nějakých jako běžných norem, podobně jako nezapadají tady ty děti. Podobně jako nezapadám třeba tím, že je mi přes 40, nejsem vdaná, nemám vlastní děti, mám tolik zvířat, že mám ještě kočky, že jsou to zvířata z útulku, že nejím to maso. Takže my jsme si vlastně nějak rozuměli. Na nás na všechny se trochu vždycky většinová společnost dívala skrz prsty a možná, že právě to bylo nějaké to pojítko mezi námi.
Kolik máte zvířat?
Teď 9.
9. A kolik dětí se na vás nabaluje?
A těch dětí je docela hodně. Ono taková ta základní část gengu je asi 10-12 dětí, ale oni postupně vodí různé svoje kamarádky, kamarády. Někteří třeba přestávají chodit, někteří už odrostou, někteří začínají chodit, takže se to různě mění. Bylo třeba období, kdy jsme takhle táhli Smíchovskými ulicemi někam do parku s 5 psy, s 20 dětmi. Mezitím jsem se dozvídala, že vlastně některé z nich musí odjet, že se vrací do dětského domova. Ani jsem vlastně úplně nevěděla, jaký je jejich osud. To teprve jako vyplynulo z toho povídání. Takže jak kdy, samozřejmě teď o prázdninách je nás zase víc, protože mají víc volného času a já mám prázdniny, protože učím na vysoké škole, takže jako je tady ta možnost vlastně být spolu víc.
Tak to je velká smečka, opravdu.
Veliká.
Když táhne Smíchovem a parky, jak na vás reagují lidé?
Různě. Jsou lidé, kteří nám fandí, kteří si třeba hladí psy, kteří nám vyjadřují podporu. Někdy se mi stalo, že mi třeba někdo dal na ulici peníze pro psy nebo pro děti, což mi samozřejmě udělalo velkou radost. Ale jsou i lidé, kteří, já třeba chápu, že se nám někdo vyhne, že jsme velká skupinka, ale jsou lidé, kteří třeba přijdou na druhou stranu ulice a v očích mají dost jasně vepsáno, co si o nás myslí, že samozřejmě hodně těch dětí je romských.
Takže to nejsou výhradně romské děti?
Nejsou to výhradně romské děti, ale jich tam hodně. Takže někdy je vidět, že lidi mají předsudky, což se pak projevuje třeba v tím, že na nás píšou různá udání a tak dále.
Žádný špatný zážitek za celou tu dobu?
Máme spoustu bohužel špatných zážitků, ale i těch dobrých, těmi se to vyvažuje. Jim třeba dětem se stává to, že právě jeden neromský chlapec se šel zeptat pána, kolik je hodin, a ten pán mu odpověděl, že dokud se bude kamarádit s cigány, tak mu to neřekne. Proč tedy ten chlapec ho jako poslal na určitá místa a odešel s tím, že teda jako nepotřebuje nutně od něj vědět, kolik je hodin. Bohužel ty děti mají třeba špatnou zkušenost i s policií, samozřejmě ne se všemi policisty, ale spousta z nich je de facto šikanuje, když jim třeba říká, že nemají právo nosit takový účes, jaký mají, protože jsou to romské děti. Na jedno z těch chlapců dokonce policista vytáhl zbraň, protože šel nějak směrem k němu a pohrával si s boxerem v ruce, takže ty děti mají opravdu spoustu špatných zážitků, ale naštěstí si nestěžují, to je na ní vlastně strašně sympatické.